Αγαπητοί μας φίλοι, κοντά μας έχουμε τον πατέρα Ιωσήφ, το γέροντα του μεγάλου μοναστηριού του Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Πρόκειται για τον άνθρωπο που έπαιξε σπουδαίο και σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός νέου πνεύματος και ενός νέου κλίματος στην Αθωνική Πολιτεία. Ήτανε πνευματικό τέκνον και δημιούργημα του αημνήστου πατρός Ιωσήφ, του μεγάλου αυτού ασκητού, ο οποίος με μία μικρή ομάδα μοναχών κατόρθωσε και επέτυχε να βγάλει πολλά τέκνα, μεταξύ των οποίων και ο γέροντας Ιωσήφ, ο οποίος σήμερα είναι στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Είναι απλός, είναι γύρω στα 80 του χρόνια και όμως είναι ακμαίος. Θα σας δοθεί η ευκαιρία να τον παρακολουθήσετε, να δείτε, ενώ είναι αγράμματος, είναι της Τρίτης Δημοτικού. Ομιλεί σαν άριστος θεολόγος και κατέχει τα θεολογικά γράμματα και εκφράζει το γνήσιο πνεύμα του μοναχισμού. Από τα δικά του χέρια, με τη χάρη του Θεού, βγήκαν πολλά πνευματικά τέκνα, μεταξύ των οποίων είναι και η μοναχή της Μονής Βατοπεδίου και άλλων μοναστηριών, ως και το ηγουμένο του πατρός Αθανασίου της Μονής Μαχαιρά στην Κύπρο. Στο γέροντα πατέρα Ιωσήφ θα δώσουμε το λόγο, τον οποίο και στη συνέχεια θα ακούσετε. Γέροντα Ιωσήφ, χαιρόμαστε που σας έχουμε σήμερα κοντά μας. Ακούγαμε για το πρόσωπό σας πολλά. Χαιρόμασταν και σας καμαρώναμε. Τώρα ευδόκησε ο Θεός και εσείς δεχθήκατε να συναντηθούμε για να συζητήσουμε ένα θέμα που άμεσα ενδιαφέρει όλη μας την Εκκλησία και όλους τους πιστούς. Πριν όμως προχωρήσουμε στο θέμα, θα θέλαμε να μας πείτε πώς βρεθήκατε εσείς στο Άγιον Όρος και από πότε πατήσατε το πόδι σας στο Άγιον Όρος.
Εγώ ξεκίνησα για μοναχός από την πατρίδα μου στην Κύπρο το 1936. Ήθελα από τότε να έρθω στον Άθωνα, αλλά επειδή τότε ήμεθα υπό την κατοχή των Άγγλων και μετά βγήκαν και οι φασαρίες του πολέμου, δεν μας επέτρεπαν και παρέμεινα ως μοναχός στη Μονή Σταυροβουνίου επί 10 περίπου έτη, με τον ίδιο πόθο πάντοτε, πότε να μπορέσω να έρθω στον Άθωνα. Κατόρθωσα το 46 με τα 10 χρόνια. Κατόρθωσα να έρθω στο Άγιον Όρος, που ήταν ο πόθος μου. Και από τότε είμαι στο Άγιον Όρος, από το 1946. Βγήκα πρώτα-πρώτα στη σκήτη της Αγίας Άννης, διότι εκεί είχα κάποιο γνωστό και μου έστειλε πρόσκληση. Έτσι ήταν τότε τα τυπικά. Εμείς, επειδή είμαι θα υπήκο οι Άγγλοι, χωρίς πρόσκληση στον Άθωνα δεν μπορούσαμε να μπούμε. Μου έστειλαν την πρόσκληση από την Αγία Άννα και ήρθα στη σκήτη της Αγίας Άννης σε ένα δικό μου συγγενή, ως γέροντα εκεί ευλαβέστα, τον οποίο σε κοιμήθη. Αλλά ο πόθος μου δεν ήταν αυτός για να επισκεφθώ απλώς τον Άθωνα. Ο πόθος μου ήταν να συναντήσω πνευματικούς ανθρώπους, γιατί σας είπα από μικρό είχα καλλιεργήσει μέσα μου την έννοια αυτήν. Και αναζητώντας εκεί που έμενα, έμαθα για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, στα σπήλαια που έμεινε, το σπηλιώτη λεγόμενο. Κατόρθωσα λοιπόν με τα 1,5 χρόνια τους πίσω να μου επιτρέψουν να επισκεφθώ αυτό τον γέροντα. Και πράγματι τότε μου έδωσε η ευκαιρία και τον επισκέφθηκα. Όταν πλησίασα κοντά, είδα ότι πραγματικά εγώ ζητούσα 5 και εκεί υπήρχαν 500. Και τότε ήταν ο σκοπός μου πώς να παραμείνω εκεί. Παρακάλεσε τον γέροντα, αλλά ο γέροντας αρνήθη. Έμεναν στα σπήλαια τότε, στην πιο αυστηρή σκητική ζωή, που αν την διηγηθώ δεν θα γίνει παραδεκτή. Και χάρη τούτου λέει, δεν θα μπορέσουμε να σας κρατήσουμε, παιδί μου. Εγώ επέμενα και άρχισα να κλαίω. Και λέω, σε παρακαλώ γέροντα, μη μου αρνηθείς. Ο πόθος μου είναι και τόσα χρόνια για να το δω αυτό. Και τώρα, εάν δεν με κρατήσεις, μάλλον θα επιστρέψω στην Κύπρο. Δεν θα μείνω, διότι τότε μετά το 46, όπως ξέρετε, από τον πόλεμο εκείνων και τις γερμανικές αυτές ατασταλίες, η έρημος του Άθωνος έχασε την πνευματική της αυτή. Και ασχολούνται οι πάντες για να βρουν κάτι προς επιβίωση. Και τράπησαν μάλλον και σε οικονομικούς λόγους. Και εμαράθη η πνευματική ζωή. Όλα τούτα εμένα με απασχολούσαν, διότι τα πρόσεχα. Εγώ ήθελα να βρω πνευματικών ανθρώπων, όχι απλώς με τίτλων ονομασίας, με βιωματισμών. Γιατί πίστευα ότι πίσω από αυτή την εργασία θα βρούμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος για το σκοπό που ξεκινήσαμε. Ποιος ήταν ο σκοπός που ξεκινήσαμε? Για να γίνουμε καθαροί την καρδία. Για να γίνουμε μέτοχοι της χάριτος. Για να γίνουμε μέτοχοι των επαγγελιών του Θεού.
Γέροντα Ιωσήφ, τι ήταν εκείνο που σας οδήγησε στο να αποφασίσετε να γίνετε μοναχός μέσα στην Κύπρο, στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου, και στη συνέχεια να επισκεφτείτε το Άγιον Όρος, γιατί το θέμα μας είναι ο μοναχισμός. Γι' αυτόν θέλουμε να μας ομιλήσετε, γιατί η εμπειρία σας, έχετε τόσα χρόνια στη μοναχική ζωή, θα μας είναι πολύτιμος. Το επαναλαμβάνω το ερώτημά μου. Τι ήταν εκείνο που σας έκανε να γίνετε μοναχός? Σας προέτρεψε κάποιος, σας κατήφθηνε κάποιος άνθρωπος εννοώ, σας έσπρωξε κάποιο ανθρώπινο χέρι?
Όχι, Σεβασμία Γέροντα, μάλλον η χάρη του Θεού ήταν. Ήταν ένα είδος θαυματουργικών. Εγώ 15 ετών ήμουν το μικρό παιδί. Η οικογένειά μου είναι στην Αμερική. Είμαι τα 5 αδέρφια και είναι εκεί. Και εγώ σε αυτή την ηλικία βοηθούσα βέβαια τους γονείς μου που ήσαν από την Ήπεθρο παραγωγή. Και σε αυτή την ηλικία πλέον απεφάσισα ότι πρέπει κάπου κι εγώ να κουμπίσω. Δεν εγνώριζα τον μοναχισμό, διότι δεν υπήρχε μοναχισμό στην Ήπεθρο, στην Κύπρο, και δεν ξέραμε τίποτε. Τότε, όταν ετοίμασα και τα διαπιστευτήριά μου και τα διαβατήριά μου, τα οποία ήταν πολυδάπανα τότε, διότι υπήρχε το κόταξ και δεν μας επέτρεπαν, αφού τα ετοίμασα όλα και με ανέμεναν οι αδερφοί μου να πάω για να σπουδάσω στην Αμερική, τότε γνώρισα παρεμπιπτόντως στο Σταυροβούνι των Μοναχισμών. Τυχαία. Και τότε, όταν είδα τον μοναχισμό και παρακάλεσα τους πατέρες να μου ερμηνεύσουν τι σημαίνει μοναχός, και το άκουσα αυτό όλο. Και μετά, ως επίλογο, μου λένε, βλέπεις όλες αυτές τις εικόνες που προσκύνησες, παιδί μου? Όλοι αυτοί που εδώ μέσα πέρασαν και πήγαν εκεί πάνω. Τότε αυτό με συνέτριψε. Λέω, υπάρχει αυτό το πράγμα και εμείς το αγνοούμε? Και εγώ τώρα φεύγω στην Αμερική. Να πάρω ένα πτυχίο και δύο θα πάρω. Και λεφτά θα γεμίσω την τσέπη μου. Θα χάσω αυτό το πράγμα? Βέβαια, παιδί μου, αν πας θα το χάσεις. Δεν πάω. Τότε έβγαλα τα διαπιστευτήρια μου, τα άσκησα και τα πέταξα στο φούρνο και έμεινα. Δεν ξανάφυγα από εκεί.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν
ερχόμενος,
η αιτία.
Ναι. Ερχόμενος τώρα στο Άγιον Όρος. Αναζητάτε μια πνευματική ύπαρξη, ναι. Ένα γέροντα που να βιώνει, ναι, την αλήθεια.
Να είναι ικανός, ναι, να μας εισαγάγει πρακτικά σε αυτό τον θρίαμβο. Γιατί καταλαβαίνουμε μέσα στην πατριακινολογία είναι τούτη. Δικαιούνται να μπουν αυτοί που επιθυμούν να γίνουν υιοί του Θεού. Αυτός είναι ο μοναχισμός.
Και ο Θεός σας αξίωσε να γνωρίσετε, ναι,
τον πνευματικότερο γέροντα.
Τον γέροντα, ο οποίος ζούσε μια σκληρή και ασκητική ζωή, σας ενέπνευσε, τον θαυμάζατε, τον αγαπήσατε και τον ακολουθήσατε.
Μα και μας προφήτεψε ακόμα και για το μέλλον μας. Σας είπα και πρωτήτερα, όταν πήγαμε εμείς είμεθα τρεις, με τα τέσσερις αγίναμε, και μέναμε, δεν είχε τόπο εκεί, διότι ήταν πολύ δύσκολο. Αν σας περιγράψω τον τρόπο της ζωής μας εκεί, δεν θα πιστέψετε. Και όμως ήταν τόσο...
Για πείτε μας να δούμε πώς ζούσαν τότε οι μοναχοί.
Μέσα στο σπήλαιο είχαν κάνει μερικές παραγκούλες. Μέσα στο σπήλαιο, γιατί τα σπήλαια στον Άθωνα είναι υγρά δυστυχώς. Δεν είναι σε άλλες χώρες που μπορείς να μείνεις μέσα. Είναι υγρά, στάζουν νερά και δεν μπορείς, πρέπει να έχεις κάτι να καλύπτεσαι. μέσα στα σπήλαια αυτά υπήρχαν μικρές καλυβούλες, τις οποίες είχα χτίσει με πολύ κόπον αυτή. Αυτά που ήταν σαν δωματιάκια ήταν 1,5 επί 1. Δεν είχαν πόρτα, αλλά από το παράθυρο μπαίναμε μέσα. 1,5 επί 1 τόσο ήταν. Θα μέναμε μέσα τη νύχτα. Εκεί ήταν υποχρεωτική αγρυπνία κάθε μέρα. Και μετά τα μεσάνυχτα, κάθε μέρα ήταν υποχρεωτική αγρυπνία. Και μετά τα μεσάνυχτα που τελείωνε εν μέρη η αγρυπνία, τότε δεχόταν ο γέροντας να τον πλησιάσουμε, να μας ερμηνεύσει τις απορίες μας και να μας κάνει διδαχές επάνω. Αυτή ήταν η ζωή μας. Εκεί λοιπόν σας είπα, όταν πήγα και είδα αυτό το πράγμα, με συνεκλώνησε. 4 μήνες στην αρχή που πήγα δεν είχε τόπον, διότι το κελάκι αυτό που έπρεπε να μου δώσουν εμένα, το κρατούσε ο εφημέριος ξανός που ερχόταν να λειτουργήσει. Θυμάμαι στην είσοδο μου, όταν πήγα επί 4 μήνες, καθόμουν σε μια καρέκλα, δεν είχε άλλο τόπο. Που κάτωσε σε μια μικρή σπηλίτσα. Αλλά τόση ήταν η χαρά μου και η ευτυχία μου σε αυτή τη ζωή, που τώρα νοσταλγώ και λέω, Θεέ μου, αξιώσε με να τα ξαναδώ πριν φύγω. Να δω εκείνη την επαφή της χάριτος με αυτούς που σε ακολουθούν. Όταν πήγαμε στον γέροντα και δέχθηκε ύστερα, λέει, καλά παιδί μου, αφού να παρακαλέσουμε τον Θεό. Είχε συνήθεια ο γέροντας, αυτός ποτέ δεν αποφάσισε να δεν προσευχηθεί πρωτύτερα. Λοιπόν, θα κάνουμε προσευχή και άμα κάνουμε προσευχή, ό,τι είναι το θέλημα του Θεού θα το κάνουμε. Την επομένη μου είπε ότι δέχεται να μείνω κοντά του. Τότε δεν περιγραφόταν η ευτυχία μου και η χαρά μου. Λοιπόν, έμεινα την πρώτη ημέρα, τη δευτέρα ημέρα. Την τρίτη ημέρα, το δείπνο μας ήταν μετά το μεσημέρι η ώρα 2. Η ώρα 2 ακριβώς γινόταν το δείπνο μας. Λίτο όπως ήταν αυτό. Και μετά φεύγαμε και από τις 2 η ώρα μέχρι το βράδυ κοιμόμεθα, ξεκουραζόμεθα. Και το βράδυ από το ηλιοβασίλεμα ήταν υποχρεωτική αγρυπνία μέχρι τα μεσάνυχτα. Όταν λοιπόν θα έφευγα το μεσημέρι από το γέροντα και έβαλα μετάνοια, έσφιξε το χέρι μου και μου λέει, πρόσεξε καλά, απόψε θα σου στείλω ένα δεματάκι. Μη πώς το χάσεις. Εγώ δεν κατάλαβα αυτό ότι ήταν ενηγματικό που μου είπε. Και απορούσα τι θα είναι αυτό που μου είπε. Όταν πήγα λοιπόν στο κελάκι μου αυτό και ξεκουράστηκα και το βράδυ ξύπνησα δηλαδή να κάνω και εγώ την αγρυπνία μου, μόλις έκλεισα το παραθυράκι μου, γιατί από το παράθυρο μπαίναμε. Και στάθηκα όρθιος και έκανα το σταυρό μου να αρχίσω να προσεύχομαι, δεν ήξερα και πολλά πράγματα. Αμέσως αισθάνθηκα μέσα μου ένα υπερφυσικό πράγμα που ερχόταν από το γέροντα, σαν το ουράνιο τόξο. Δεν το έβλεπα, αλλά το αισθανόμουν. Και ερχόταν, ήρθε πάνω μου ένα κύμα χάριτος και αμέσως δεν καταλάβαινα τον νόμο της βαρύτητος. Ούτε που είμαι, ούτε ποιος είμαι. Πλημμύρισε μέσα μου η χάρη του Θεού, η αγάπη του Θεού τόσο πολύ, που δεν ήξερα τι να κάνω, ούτε μπορούσα να το ερμηνεύσω. Και έλεγα, μα Θεέ μου, άφησε με να μείνω έτσι και δεν θέλω άλλο τίποτε. Τι είναι ο παράδεισος? Δεν θέλω, δεν θέλω. Άφησε με να μείνω έτσι μόνο και με φτάνει. Σε αυτή την ώρα είχε μέσα μου τόσο πλήρωμα χάριτος, που ήθελα όλος ο ανθρώπινος πόνος να συναχθεί, να τον κρατήσω εγώ και να γίνουν αυτοί οι άνθρωποι πολύ καλά. Να μην πονάει κανένας. Και αυτό η αίσθηση σε αυτή που σας είπα, χωρίς να αισθάνομαι καθόλου ούτε τον νόμο της βαρύτητος ούτε τίποτε, κράτησε περίπου 2,5 ώρες ή 3 περίπου τόσο. Και μετά σιγά σιγά έφυγε. Και ήρθα στον εαυτό μου και καταλάβαινα ότι ερχόταν από εκεί. Όταν τελείωσε λοιπόν η ώρα και την υπόλοιπη μου ασχολία και ήρθαν τα μεσάνυχτα, έτρεξα να πάω στο γέροντα να πάρω την ευχή του και να του πω και τι ήταν αυτό που είδα. Ή το Αύγουστο ήταν. Και του είχαμε κάνει λίγο τόπο έξω από το κελάκι του και περπατούσε. Όταν τον πλησιάσα, αποδοήσαμε τις αδερφούλες εκεί, ήταν πανσέλινος και έβλεπα. Άρχισε να γελάει. Όταν πήγα και έβαλα μετάνοια, μου λέει, είδες τη γλυκή που είναι ο Χριστός. Πρόσεξε να τον κάνεις χτήμα σου, μην το χάσεις. Τότε κατάλαβα τι σήμαινε το δεματάκι. Αυτός ήταν αυτός ο πνευματοφόρος γέροντας. Όταν πήγαμε κοντά του, σεβασμένοι γέροντα, ήμουν με τους άλλους αδερφούς μου, άλλους 2-3. Ο ένας είναι ο Χαράλαμπος στη Μονή Διονυσίου και ο άλλος είναι ο Εφραίμ, αυτός Φιλοθέου που τώρα είναι στην Αμερική. Εμείς καθόμαστε στους βραχούλες εκεί απόξω. Ήρθε ένας λαϊκός να του πάρει την ευχή του που τον γνώριζε. Του λέει, γέροντα, αυτά τα καλογεράκια δικά σου? Λέει, ναι, δικά μου είναι. Σιώπησε λίγα δευτερόλεπτα, μετά εμεδίασε. Του λέει, τα βλέπεις αυτά τα καλογεράκια? Θα γεμίσουν το Άγιον Όρος. Τότε που το είπε είμαι θα 4. Τώρα είμαι θα περίπου 600 από αυτή τη ρίζα. Μοναχή και μοναχές, δηλαδή, από αυτή τη ρίζα.
Μάλιστα.
Αλλά τούτο δεν είναι τόσο μεγάλο. Το πιο μεγάλο που είναι και εύχομαι να γίνει κατανοητόν από την Εκκλησία μας, είναι ότι αυτός ο γέροντας είναι ο αναμορφωτής της πατερικής ορολογίας, της παλαμικής θεολογίας. Μπήκε δυστυχώς, χωρίς να το καταλάβουμε, μέσω των Ρώσων η αναγέννηση στον Άθωνα και σιγά σιγά έπεσε, αφού έφυγαν οι παλαιοί γέροντες. Έφυγε λοιπόν το θέμα της εσωστρεφίας και της ευχής και άρχισαν τα τυπικά, μέχρι στα καρούλια και μέχρι τα κατουνάκια, γίνονταν αγρυπνίες και πανηγύρις όπως κάνουν στα κοινόβια. Παραμελήθη τελείως η εσωστρεφιά και η ευχή. Και εμείς επειδή επιμέναμε με τον γέροντα να κρατούμε αυτό, μας έδειχναν με το δάχτυλο ως πεπλανημένους, που δεν ακολουθούμε το παράδειγμά τους. Και ο γέροντας μας έδινε θάρρος. Παιδιά, μην τους ακούτε, μην φοβάστε. Αυτή είναι η γραμμή των πατέρων μας, που ακολουθούμε εμείς. Έδωσε μια ανώθηση αυτός ο γέροντας και επανέφερε την αθωνική γραμμή στην παλαμική θεολογία. Και τώρα κρατούν τα μωρά του σχολείου Κομποσχήνη γέροντα. Από αυτό το γέροντα οφείλεται.
Μάλιστα. Μας μιλάτε για το γέροντα
Ιωσήφ.
Το Σπηλιώτη.
Το Σπηλιώτη. Τον Ησυχαστή.
Μάλιστα.
Έγραψα το βίο του. Δεν ξέρω αν κάνετε επανέκδοση εσείς.
Ναι.
Έγραψα και τις επιστολές του που σας είπα πρωτύτερα.
Ναι.
Έκανα σχόλιο στις επιστολές. Οι επιστολές που έχει γράψει ο γέροντας και δεν συγκεντρώσαν οι μονοί Φιλοθέου, κατά καιρούς που τον ρωτούσαν, απαντούσε. Επειδή όμως γράφησαν τώρα τελευταία και με απλή, διότι ήταν πολύ αγράμματος, δευτέρα τάξη του Δημοτικού είχε πάει. Έγινα σχόλια μερικά, αυτό μου κακοφάνει. Δεν έπιαναν το νόημα. Και τότε αναγκάστηκα και έκανα παραλληλισμό με τις επιστολές των πατέρων μας του 5ου, 6ου, 7ου και 8ου αιώνος και κάνω παραλληλισμό το απόλυτο πνεύμα του γέροντος με τις επιστολές εκείνες. Αυτό το εξαδώσατε εσείς στο βιβλίο.
Μάλιστα. Γέροντα, μίλησε προφητικά για την αύξηση του αριθμού των μοναχών και υποτακτικών που είχε κοντά του και ότι θα πληθυνθεί αυτή η μικρή συνοδεία και θα πλημμυρίσει το Άγιον Όρος από μοναχούς από αυτήν ακριβώς τη συνοδεία.
Οι 7 μονές του Άγιου Όρους σήμερα από τις 20 ανήκουν στη σειρά αυτή.
Μάλιστα.
Ναι.
Εσείς είστε ο γέροντας της Μονής Βατοπεδίου.
Ναι. Εμείς μέναμε στην έρημο, εμέναμε.
Ναι.
Εμείναμε στην έρημο και όταν παρήκμασε η Μονή Βατοπεδίου, είχε σχεδόν κλείσει, μας ανάγκασε το Πατριαρχείο και η ίδια η Μονή. Αλλά δεν ήταν τόσο αυτή. Εγώ είχα μέσα μου, όταν στη Σκήτη πλήθαινε η συνοδεία μου και δεν με χωρούσε τι να κάνω. Ήταν δύσκολο εκεί, όπως ξέρετε, να μεταβάλεις τα συστήματα. Είχα στενοχωρηθεί και δεν το έλεγα στη συνοδεία. Είδε τη σκέψη μου ο γύρω Πορφύριος, με τον οποίο είμαι θα φίλοι, χωρίς να γνωριζόμεθα προσωπικά. Είδε τη σκέψη μου και έστειλε κάποιον φίλον να με βρει στη Σκήτη και του λέει να πας να βρεις στη Νέα Σκήτη κάποιον γέροντα Ιωσήφ Κύπριο, μην κάνεις λάθος. Και να του πεις να μην σκεπτείται αυτά που έχει στο νου του, διότι είναι ο αναμορφωτής της Μονής Βατοπεδίου. Μετά έγιναν τα υπόλοιπα, μας κάλεσε η Μονή Βατοπεδίου κλπ.
Μάλιστα. Σήμερα πώς βλέπετε το μοναστήρι, το μεγάλο και ιστορικό αυτό μοναστήρι της Μονής Βατοπεδίου? Είναι επανδρωμένο από ένα σημαντικό αριθμό μοναχών.
Τώρα περίπου είναι 70.
Μάλιστα.
70 τα παιδιά η συνοδεία.
Πώς βρέθηκαν όλα αυτά τα παιδιά που δέχτηκαν να φορέσουν το ράσο και να μπουν στη μοναχική και ασκητική ζωή της Αθωνικής Πολιτείας?
Η χάρη στο Θεό περιγέροντα είναι που καλή. Τα μειώντα ως όντα. Οι 56 αυτών είναι πανεπιστημιακού επίπεδου. Επειδή γνώριζαν εμάς, γιατί σας είπα έχω 62 χρόνια υπό το ράσο. Εγνώριζαν εμάς, καταλαβαίνετε, και πάντοτε όσο και αν είμαι εκεί στη Σκήτη, κρατούσαμε ένα περιβάλλον οικογενειακών. Δεχόμεθα με στοργή, με αγάπη τον κάθε ένα κοντά μας. Αυτό ήταν κάτι το οποίο έλειπε, το οποίο απουσίαζε. Αυτός ήταν ένας λόγος που μας γνώρισαν σιγά σιγά, ανθρωπίνος λέω. Μετά όταν μας πλησίαζαν και έβλεπαν ότι αυτά τα οποία τους διδάσκουμε δεν είναι μαθήματα που τα διαβάσαμε από κάπου και τα μεταφέρουμε, αλλά ήταν εκείνα τα οποία προσπαθούσαμε να ζούμε ήδη. Και αφού έβαιναν μαζί μας, έβλεπαν ότι πράγματι αυτά τα οποία τους λέγαμε ήταν εκείνα τα οποία ζούσαμε εμείς. Αυτό έπειθε τον καθένα. Ότι πλέον δεν περιαυτολογούμε, ούτε το τορνεμένα λόγια λέμε για να γεμίσουμε κάποιον κενόν. Αλλά λέγαμε αυτά τα οποία μας απασχολούσαν εμάς και τα ζούσαμε και αυτό τους προκαλούσαμε αμέσως στην ακριβή αντιγραφή, στην βιωματισμό. Αυτό ήταν εκείνο που τους έπειθε. Και παρέμεναν. Διότι είναι γεγονός ότι όποιος δουλεύει, όποιος επικαλείται καλά, σύμφωνα με την πατερική μας ορολογία, δεν θα τον η Θεία Χάρη να μην ανταποκριθεί σε εκείνους που επικαλούνται.
Μάλιστα. Οι αδελφοί της Μονής Βατοπεδίου είναι παιδιά μορφωμένα και έλκουν την καταγωγή των από την Κύπρο. Πώς εξηγείται κατά το πλείστον?
Κοίταξε, επειδή εμείς είμαστε Κύπροι, σας είπα, και μας γνωρίζουν ως Κυπρίους. Και είναι πολλά χρόνια που είμαστε στη μοναχική ζωή. Αυτό ήταν ο λόγος που ερχόμενα τα Κυπριόπουλα επιθυμούν να επισκεφτούν έναν Κύπριον γέροντα. Ερχόμενοι κοντά μας έβρισκαν αγάπη και έβρισκαν και αυτό που τους έλειπε. Είμαστε έτοιμοι αμέσως να τους δείξουμε έμπρακτα τη μοναστική ζωή στο πρακτικό τους βίωμα. Όχι διηγήσεις αφηρημένες. Και με την πρώτη επαφή που έρχονταν μαζί μας, αισθάνονται ακριβώς αυτό. Και παρέμεναν.
Γέροντα, συντελέσατε στην επάνδρωση της Μονής Βατοπεδίου με τα παιδιά που σήμερα φορούν το ράσο και είναι ως επιτοπλίστων τα περισσότερα μορφωμένα και νέα παιδιά. Όμως έχετε κάποιες διασυνδέσεις με την ιστορική Μονή του Μαχαιρά στην Κύπρο.
Ναι, στη Μονή Μαχαιρά, όταν εγώ κάθισα στην Κύπρο, κάθισα στο βατοπέδι και άρχισε να φαίνεται ο καρπός και από άλλα σημεία που μας είχε δείξει η χάρη του Θεού. Τότε σκέφτηκα απαραίτητος και την Μονή, την Κύπρο, την πατρίδα μας. Διότι η Κύπρος, όπως ξέρετε και έχετε κι εσείς πολλές φορές υποστηρίξει, είναι νήσος των Αγίων. Λοιπόν, είδα ότι υπήρχε μεγάλη παραγμή και τότε το πρώτο μου παιδί, το οποίο υπεραγαπώ και υπεραγαπούσα, το υστερήθηκα θυσιάζοντάς το για τον Κυπριακό λαό. Δεν ήθελε να πάει, έκλαιε. Του επέβαλα ένα είδος έτσι αυστηρών ως επιτίμιον. Δεν σου δίνω ευλογία αν δεν πας. Δεν γίνεται, παιδί μου, πατρίδα μας είναι. Εγώ γύρεσα, δεν μπορώ να προσφέρω τίποτα. Πρέπει να πας εκεί. Μη φοβάσαι, είναι ο προορισμός σου. Έκαμε υπακουή και πήγε. Και για την υπακουή του, σε τόσο λίγο διάστημα, έκαμε τέτοιον έργο στην Κύπρο που δεν περιέχεται στην ιστορία. Ενώ υπήρχαν και οι επίσκοποι, υπήρχαν και οι αρχιμανδρίτες, υπήρχαν και οι υπόλοιπες μονές. Όταν πήγε αυτό το νέο παιδί, θα πω κάτι που να μην σας φανεί παράξενο. Έκαναν παράπονον οι ψυχίατροι της Κύπρου ότι έχασαν την πελατεία τους. Μάζεψε ολόκληρο την νεολαία που παράπαιαν μέσα στους δρόμους, μέσα στα διεφθαρμένα καθεστώτα, τα βάλε όλα στην χριστιανική ζωή. Ίδρυσε τεράστιο κτίριο, ίσο με μεγάλη μονή, για την αποτοξίνωση των νέων, όπου εκεί μέσα και θεραπεύονται και σπουδάζουν και στο τέλος παίρνουν και ένα μικρό πτυχίο. Αυτό το παιδί έκαμε όλα αυτά τα πάντα σε τόσο λίγο διάστημα. Παράδε μια μονή παλαιάν ιστορικοτάτη, η οποία ήταν αποθήκη και σήμερα είναι λαμπρών αγιορτικών κοινόβιων. 30 νέους μέσα σαν άγγελοι είναι. Οποιανδήποτε ώρα μπορείς να πάρεις ένα από αυτόν, θα τον κάνεις ηγούμενο.
Έχω ακούσει για τον πατέρα Αθανάσιο που είναι ηγούμενος του Μαχαιρά.
Τώρα τον εκλέγουν επίσκοπο Λεμεσού.
Το ευχόμεθα. Και η δραστηριότητά του γίνεται ιδιαίτερος αισθητή και στην Κύπρο και έξω από την Κύπρο και ομολογωμένος κάνει ένα θαυμάσιο και υπέροχο έργο από πληροφορίες που έχω πραγματοποιεί συγκεντρώσεις φοιτητών και μαζεύονται 400-500 παιδιά στις ομιλίες του. Και αυτό το έργο που μνημονεύσατε, το κέντρο αποτοξινώσεως των παιδιών που κάνουν χρήση ναρκωτικών, είναι ένα τεράστιο ίδρυμα το οποίο πραγματικά καταπλήσει όλους όσοι το γνωρίζουν
δεν
και το
πληρώνουν. Στην Ελλάδα.
Δεν έχουμε δυστυχώς στην Ελλάδα. Ευχόμεθα να πάει καλά και το θέλημα του Θεού γενέστο σε όλα. Τώρα, γέροντα, ξέρετε, θέλω να μας πείτε από την πείρα που διαθέτετε, ο μοναχισμός είναι εύκολος υπόθεσης? Μπορεί οποιοδήποτε να γίνει μοναχός?
Εάν θέλει μόνο. Εάν θέλει είναι εύκολο, διότι το πρώτο θέλημα γέροντα είναι τούτο. Όταν λέει ο Κύριος μας ότι θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν, επίγνωση αληθείας γέροντα, μόνο μέσω του μοναχισμού πραγματοποιείται. Διότι ο Κύριος μας ο ίδιος ήταν μοναχός. Τα θεμέλια του μοναχισμού την κατέθεσαν από αυτόν. Τα υπόλοιπα από εκεί και κάτω γέροντα είναι οικονομία. Πώς θα τα καλύψουμε? Οικονομία είναι από εκεί και κάτω. Μετά τη σάρκωση του Θεολόγου, γέροντα. Ο κοινωνικός βίος πλέον είναι μια οικονομία, μια συγκατάβαση, μια ανεκτικότητα. Όταν ήρθαν στη γη και περπάτησαν ο λόγος του Θεού και φόρεσε την ανθρώπινη φύση, βέβαια τα άλλα είναι περίτα. Διότι ο στόχος είναι τούτος, εις το πω, να αντιγράψουμε το πρότυπο.
Ναι, αν όμως γέροντα, όπως το λέτε, και δεν το αφισβητώ αυτό, όλοι γίνουν οι άνθρωποι μοναχοί, τότε τι θα γίνει αυτός ο κόσμος?
Ακριβώς τότε θα μεταφερθούμε στην αιωνιότητα όπου είναι ο προορισμός μας και τελείωσε.
Μα θα μεταβάλλετε όλη την κοινωνία σε μοναχισμό τότε, σε ένα απέραντο κοινόβιο.
Γέροντα, αυτά δεν τα κάνουν οι άνθρωποι, γιατί ούπαντες χωρούς των λόγων. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε αλλιώς. Κοίταξε ο Παύλος λέει, θέλω να είναι όλοι σαν εμένα. Αλλά επειδή δεν μπορείτε, τι να κάνουμε λέει. Έκαστος ίδιο χάρισμα έχει. Και λέει πάλι, αν θα παντρευτούν οι νέοι, δεν λέω ότι αμαρτάνουν, αλλά θα πέσετε σε πειρασμούς και σας λυπούμε. Άρα όλα τούτα δεν εκδηλώνουν ότι άρα τα άλλα είναι οικονομία.
Ναι.
Από ως οικονομία λοιπόν δεν μπορεί να προβάλλονται. Προβάλλεται ο πραγματικός στόχος της εισόδου μας εις τις θείες επαγγελίες, εις την θέωση, και όσοι δεν κρατούν να πάνε μέχρι εκεί, καταβαίνουμε χαμηλότερα να ασχολούνται με τη μετάνοια για τη σωτηρία τους. Αυτό είναι το νόημα.
Μάλιστα. Γέροντα, λένε πολλές φορές, τι προσφέρει ο μοναχισμός σήμερα στη σύγχρονη κοινωνία, και θεωρούν ως φυγάδες τους μοναχούς οι οποίοι εγκαταλείπουν τον κόσμο, αρνούνται τα εγκόσμια και κλείνονται σε κάποιο ασκητήριο, σε κάποιο ερημητήριο, σε κάποιο κοινόβιο, σε κάποιο μοναστήρι.
Να μας δείξουν τι προσφέρουν αυτοί που μείναν απ' όξω. Να τα θαυμάσουμε και μετά να κάνουμε τη σύγκριση. Αυτοί που μείναν απ' όξω και δεν έγιναν μοναχοί για να προσφέρουν, να μας δείξουν τι προσέφεραν και τι προσφέρουν. Το χάος της σημερινής αθλειότητος και κοινωνίας που προσανθρωπίστηκε τελείως ο άνθρωπος και χάθηκε. Τι προσφέρουν οι μοναχοί? Οι μοναχοί πρώτα-πρώτα κρατούν τον Θεό μαζί με τη χτίση. Οι μοναχοί είναι αυτοί που στέκονται μεταξύ ουρανού και γης και καταβάζουν τον Θεό κάτω και αναβάζουν τους ανθρώπους πάνω. Αυτό είναι, δεν χωράει συζήτηση. Οι μοναχοί είναι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά πείσουν την αγαθότητα του Θεού να ανεχθεί την ανθρώπινη διαστροφή, διότι συμπληρώνουν αυτοί για τη δική του προσωπική αυτοθυσία τις παραμελίες και την αμέλεια και την παράληψη του καθήκοντος των υπολείπων.
Επομένως, όπως το τοποθετείτε το θέμα, εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο μοναχισμός έχει θετική προσφορά στην κοινωνία, διότι δια της προσευχής και της Αγίας του Διωτής κρατάει τη χάρη του Θεού, ή όπως το είπατε, κρατάει το Θεό ανάμεσα στην κοινωνία την ανθρώπινη. Επομένως, είναι θετικό το έργο που προσφέρει, διότι θεοποιεί την κοινωνία έχοντας ο μοναχισμός μια ανοιχτή διάβλο με τον ουρανό, και από τον ουρανό κατεβαίνει.
Είναι πολλαπλή γέροντα η προσφορά του μοναχού, διότι δεν είναι μόνο αυτό. Κατεβαίνουμε και χαμηλότερα ακόμα. Πείθαμε τους ανθρώπους να μετανοούν που δεν ξέρουν. Τους ερμηνεύουμε την πρακτική έννοια της μετανοίας. Δίδαμε στους ανθρώπους θάρρος να μάθουν την τέχνη του σατανά, που ως λέον οριόμενος ζητά να καταπιεί, όχι να χτυπήσει. Και εδώ απογοητεύονται και τα χάνουν. Επιστρέφουμε τους πεπλανημένους, δίδαμε θάρρους στους μαχωμένους. Ξεσκεπάζουμε τις πλάνες του σατανά, διότι ούγαρτα νοήματα αυτού αγνοούμε, που αυτοί δεν τα ξέρουν. Μετά προσευχόμεθα να τους δοθεί δύναμης. Μετά αποτελούμε και ηγέτες. Εάν η Εκκλησία δανείζεται από τους μοναχούς, από ίδιους μοναχούς και βάζει στελέχη, θα αναστηθεί αμέσως η Εκκλησία και θα επανέλθουμε στη βάση μας που είναι σαν ευλογημένο ο έθνος, σαν νέος Ισραήλ. Είναι τόσο πολλαπλή η προσφορά του μοναχισμού που αν έλειπε, αμφιβάλλω αν θα υπήρχε η κοινωνική ζωή. Αν θα ανεχόταν ο Θεός. Διότι τι είναι η κοινωνική ζωή, ειδικά η σημερινή. Ειδικά η σημερινή. Η τόση αποστασία. Εκτός από ελαχίστες δηλαδή εξαιρέσεις που υπάρχουν. Η υπόλοιπη επικοινωνία πού πάει. Αυτός είναι ο ανθρώπινος προορισμός. Πού είναι ο ανθρώπινος προορισμός. Και εάν ή το πριν να έρθει ο Θεός Λόγος στη γη, υπήρχαν κάποια πρόφαση να καλυφθούμε. Μετά την παρουσία του Θεού Λόγου, καμία πρόφαση δεν μένει στην ανθρώπινη υπόσταση. Να πλανάτε και να κατέβει στη μερίδα του χτίνους και του θηρίου. Ήρθε ο Υιός του Θεού επί της γης και περπάτησε και μας έδειξε τον πρακτικό τρόπο. Όχι μόνο του μέλλοντος στην ακρεμισμένη, αλλά και την ανάκτηση της προσωπικότητάς μας. Του κατοικών αγκαιομοίωση. Ποιος είναι εκείνος που μπορεί να το δείξει ανά πάσα ώρα εκτός από τον μοναχισμό, τον υγιή μοναχισμό. Εάν τώρα βέβαια για τις αμαρτίες μας και τις αμέλειες μας και τις ραθυμίες μας, δηλαδή γίνονται και ζημιές μέσα στο μοναχισμό, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι ιδιότητες είναι μοναχικές. Είναι αυτές οι οποίες εξέπεσαν.
Είναι το ανθρώπινο στοιχείο και στο χώρο αυτό.
Αλλά εμείς όταν λέμε μοναχών, εννοούμε την πραγματική έννοια της μοναχικής αγωγής. Εάν αυτή λείψει, αμφιβάλλω θα μπορέσει να σταθεί η Εκκλησία.
Γέροντα.
Πρώτα-πρώτα, Γέροντα, ο θησαυρός της Εκκλησίας. Ό,τι έχει μέσα η Εκκλησία είναι έργα των μοναχών. Αν πάρουμε τα δικά μας από την Εκκλησία, στην Εκκλησία δεν θα μείνει τίποτε απολύτως. Απολύτως τίποτε. Ό,τι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, που είναι ο τρόπος που εκφράζεται ο άνθρωπος προς τον Θεό και μπορεί να βρει τον εαυτό του κοντά στον Θεό, είναι έργα των μοναχών.
Μάλιστα. Γέροντα, πείτε μας τι είναι εκείνο που προκαλεί το θαυμασμό και την εκτίμηση των ανθρώπων έναντι της αθωνικής πολιτείας και γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουν να μεταβούν στο Άγιον Όρος, να το δουν, να το γνωρίσουν, να ζήσουν για λίγες μέρες και εξερχόμενοι του Άγιου Όρους φεύγουν πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Πολλοί εξομολογούνται και επανερχόμενοι στον κόσμο βλέπουμε αισθητή την αλλαγή τους.
Αυτό είναι η μαρτυρία αυτό που είπαμε. Ακριβώς επειδή εκεί ο υγιής μοναχισμός εφορμοσμένος είναι φορεύσης χάρτος. Και γι' αυτό ο υγιής μοναχισμός έχει ενδημούς αντιτία χάρη. Την οποία όσοι επισκεφθούν την αισθάνονται. Αυτός είναι ο λόγος.
Μάλιστα.
Διότι οι μοναχοί ζούντες συνεχώς σε επαφή με τον Θεό έχουν ενδημούσαν μαζί τους την χάρη του Θεού. Και όποιος πλησιάσει, όποιος είναι ζωντανός και πλησιάσει κοντά τους, αισθάνονται αφού μας το εκδηλώνουν αυτό και οι Ευρωπαίοι. Και αυτοί οι ξένοι, και οι Γερμανοί αυτοί, οι Γότοι και οι Ούνοι, οι βάσεις της βαρβαρότητας. Και σε αυτούς ακόμα επιδρά η ασπραγνία του Θεού και μας ρωτάνε πολλές φορές, τι συμβαίνει εδώ μέσα. Λέμε, τι καταλάβατε. Λέει, κοιτάξτε, λέει, να, εμείς πιστεύαμε θεωρητικά ότι υπάρχει μια ειρήνη, μια αυτή ευτυχία στον άνθρωπο, αλλά ποτέ δεν τη συναντήσαμε. Και ούτε δηλαδή πιστεύαμε να θα τη βρούμε. Και τώρα παραδόξως εδώ μέσα που μπήκαμε, υπάρχει αυτό. Ποιος είναι ο παράγων.
Μάλιστα. Γέροντα, πώς εξηγείτε το φαινόμενο των ανθρώπων που πολεμούν το μοναχισμό και ιδιαιτέρως των γονέων εκείνων οι οποίοι αρνούνται να δώσουν τη συγκατάθεσή των τα παιδιά να περιβληθούν το ράσο του μοναχού και να εγκατοβιώσουν στο Άγιον Όρος ή και σε κάποια άλλη μονή.
Ουγαρίδας ή τυπίουση. Αυτός είναι ο λόγος. Επειδή δεν γνωρίζουν αυτό το πράγμα και επειδή από εκεί πηγάζει μεγάλη ωφέλεια, ο διάβολος τους πιέζει, τους ερεθίζει και τους κάνει χωρίς να ξέρουν αυτοί τι κάνουν, να κάνουν την αντίδραση αυτή. Και εγώ έχω δεχθεί πολλές επιτιμήσεις και πολλές γονκισμούς, να μην πω και κατάρας ακόμα, από πολλών παιδιών που έχω μαζί μου, από τους γονείς τους. Στην αρχή που δεν ξέρουν, μετά ύστερα όμως, ύστερα μεταβάλλονται. Και σας λέω σαν παράδειγμα τον πατέρα Θανάσιον. Όταν με ακολούθησε ο Θανάσιος, η μητέρα του, η οποία ήταν αρχήρα και δεν είχε ένα άλλο αυτό το αγόρι, είχε, βέβαια τη φαίνεται και πολύ βαρύ. Και μέχρι που με απειλούσε να βάλει να με σκοτώσουν, γιατί τη πήρα το παιδί τη. Δεν το πήρα εγώ φυσικά, έτσι νόμιζαν αυτοί. Τώρα όμως, που τη δείχνει ο Κυπριακός λαός, ως μητέρα του, τραφυλάει τα ράσα μου.
Έτσι.
Είναι αυτό, όπως είπα, ουγαρίδα σε τυπιούς είναι.
Ναι.
Χρειάζεται υπομονή εδώ, διότι είναι και η μετοχή του σατανά. Επειδή βλέπει ο διάβολος ότι από εκεί μέσα θα βγει ωφέλεια, αυτούς τους αφελείς που δεν έχουν γνώση, τους σκληρύνει για να πολεμήσουν, χωρίς να ξέρουν αυτοί τι κάνουν, αλλά ο διάβολος ξέρει. Αν κατορθώσει και εμποδίσει, πέτυχε ένα θρίαμβο.
Γιατί γέροντα ο διάβολος λυσά τόσο πολύ,
κατά
όταν ένα παιδί αποφασίσει να περιβληθεί το ράσο του μοναχού. Ναι. Και ενώ παιδιά άλλα που χάνονται μέσα στον κόσμο, στη σύψη, στη διαφθορά, στην αμαρτία, ο διάβολος δεν ανησυχεί.
Μα γιατί να ανησυχήσει η γεροντάκη, αφού αυτά είναι δικά του. Ανησυχεί όταν χτυπάει ένα στρατηγό. Διότι αν γίνει αυτός μοναχός, θα είναι στρατηγός στην πνευματική ζωή. Είναι αυτός που θα το ξεσκεπάζει κάθε μέρα το διάβολο και θα το δείχνει στον κόσμο. Λοιπόν, άρα ο διάβολος δικαιωματικά χτυπάει αυτούς που το χτυπάνε. Τους άλλους τι να τους κάνει. Βγάλει σχεδόν δική του. Δεν αντίδρουν σε τίποτε. Ό,τι τους πει το κάνουν.
Μάλιστα. Γέροντα, να μην σας κουράσω περισσότερο, θα ήθελα πριν τελειώσουμε να απευθύνετε ένα πατρικό χαιρετισμό στα παιδιά της Ελλάδος, στον ευσεβή ελληνικό λαό, μια συμβουλή που πρέπει να το ομολογήσουμε ότι μέσα στον κόσμο, άλλωστε το είπατε κι εσείς, υπάρχει πολλή δοκιμασία, πολύ πόνος, πολύ κακό, πολύ αμαρτία και ο άνθρωπος στις ημέρες μας οδυνάται και οι νέοι μας σκληρώς δοκιμάζονται.
Γέροντα, το είπαμε πολλαπλώς εμείς και σε απλουστέρα μορφή. Και τώρα η ομιλία μου που έκανα στην Δράμα ήταν τέτοιου περιεχομένου, μέχρι που δεν μπορούσα να φύγω και με τραβούσαν με το ζόρι και έκανα πονηρία να μπορέσω να γλιτώσω να φύγω. Διότι ακριβώς. Βέβαια, σήμερα υπάρχουν, να πούμε, διάφορες μορφές διδασκαλίες περί μετανοίας. Δεν θα πούμε τίποτε κατά. Αλλά σήμερα είναι κάτι παραπάνω, σεβασμένοι γέροντα. Δεν είναι απλώς σήμερα μια στοιχειώδης μετανία. Μετάνοια περί της αποχής της αμαρτωλότητος. Απαραίτητο φυσικά να γίνει. Σήμερα κινδυνεύουμε, γέροντα. Η χώρα μας κινδυνεύει να χάσει τα ιδανικά της. Σήμερα, γέροντα, μοιάζουμε με την περίοδο που ο γέρος του Μοριά, ο παππούς μας, όταν είδαν ότι πλέον ο διάβολος έβγαλε τη μάσκα. Μέχρι τότε η Ισλαμική κατάρα εβίαζε να εξισλαμίζει ένα-ένα τα πρόσωπα. Όταν είδαν ότι η εγγραμματοσύνη μας ήταν τέτοια και ο λαός μας αγνοούσε, άρχισαν να εφαρμόζουν την ομαδική. Και κατά εντολή του Σουλτάνου, ομαδικά οι κοινότητες έπρεπε να γίνονται Ισλαμικές. Τότε σηκώθηκε ο γέρος πάνω και φώναξε. Προς Θεού, σηκωθείτε αδερφοί μου, να μην δώσουμε τα χέρια μας να μας τα δέσουν. Έχουμε μαζί μας τον Χριστό. Δεν θα προδώσουμε τα ιδανικά μας. Δεν γίνομαι θα μουσουλμάνοι. Το πρώτο έναυσμα που ξεκίνησε. Θυμάστε τι ύστερα παρακάτω πώς έγινε. Εμάζεψε καμιά σαρανταριά τσοπανόπουλα και τα έβαζε στη γραμμή να τα μάθει να πολεμούν. Γιατί άκουσε ότι ερχόταν ο Ομέρ Βριώνης με 9.000 για να αφανίσουν την Πελοπόννησο. Τάπησε τα παιδάκια και έμειναν μαζί του και τα έβαζε στη γραμμή να μάθουν δηλαδή ένα στρατεύσιμα. Όταν όμως είδαν τα παιδάκια ότι κατέβαινε πραγματικά αυτό το τέρας από πάνω, το λεφούσι αυτό, το έβαλε στα πόδια. Έπεσε κάτω ο ιερός, άρχισε να κλαίει. Παιδάκια μου, γυρίστε πίσω. Σας ορκίζομαι. Απόψε είδα το Χριστό μας και έβαλε την υπογραφή της ελευθερίας της Ελλάδος μας. Δεν παίρνει πίσω την υπογραφή. Και με τα κλάματα του και το δέος αυτό, τάπησε και γύρισαν πίσω. Μετά τα έβαλε στη γραμμή. Αραία, αραία, να φαινόμεθα καμιά πενταρέα. Και αντιμετώπισαν αυτά με την πίστη προς τον Χριστό. Αντιμετώπισαν αυτούς τους τερατώδεις. Και σήμερα, γέροντα, μιλάμε ελληνικά για την προσφορά των παππούδων μας που δεν παράδωσαν τα χέρια τους να δεθούν. Με συγχωρείτε που μιλώ έτσι, γιατί τα πάσχω. Σήμερα τι γίνεται, γέροντα, δεν έμεινε τίποτε όρθιο. Τώρα τι είναι αυτός ο πυθικισμός τώρα ένα μήνα που ασχολείται ο Ελληνισμός και η Ευρώπη με το θέμα του Πολυτεχνείου, γιατί να λένε ψέματα. Δεν έγινε Πολυτεχνείων. Τίποτε δεν είναι αυτά. Ερεθίζουν οι αναρχικοί τα παιδιά μας για να μην μάθουν την αλήθεια. Δεν είναι αυτός ο σκοπός, δεν μας ωφελούν αυτά. Σήμερα η Ευρώπη δεν έφερε τίποτε όρθιον εδώ. Τίποτε όρθιον δεν έμενε. Πού είναι η νεολαία μας? Γιατί δεν σηκώνονται πάνω οι παππούδες να φωνάξουν? Γιατί εφόσον οι άλλοι δεν μιλούν, θα αναγκαστούμε εμείς πλέον οι μοναχοί να βγούμε έξω να φωνάξουμε, να σηκωθούν οι οικογενειάρχες επάνω. Πού είναι τα ιδανικά μας, γέροντα? Αυτά μάθαμε από τους προγόνους μας. Εγεμίσαμε τον ουρανό μάρτυρες και ομολογητές και οσίους. Και σήμερα να προσκυνούμε το Δία υπό οποιαδήποτε μορφή μας δείξουν οι Εβραίοι της Αμερικής? Πού είναι τα ιδανικά μας? Τι μας είπε ο Χριστός μας? Ο χριστιανισμός είναι ομολογιακός, αδερφοί μου. Δεν είναι συμβιβαστικός. Όσες με αρνηθεί θα τον αρνηθώ. Όσες με ομολογήσει θα ομολογήσω. Εδώ έχουμε μάρτυρες και στην παλαιά ακόμα γραφή. Μάρτυρες της παραδόσεως. Οι Μακαβαίοι γιατί μαρτύρησαν? Για να μην φάει χοίρινο κρέας. Και δεν υποχωρούσαν. Και η μητέρα τους αστάθηκε και τα έβαλε και τα 7 στη φωλιά και τα άκαψε για να κρατήσουν την παράδοση των προγόνων τους. Και από αυτή αποτέλεσαν τη μακαβαϊκή επανάσταση που εσώθηκαν οι Εβραίοι από τις επιδράσεις των Ρωμαίων. Δεν είμαστε μακριά από αυτή την παράδοση και τώρα. Τι έμεινε όρθιο μέσα στο γάμο? Τι έμεινε όρθιο μέσα στην ηθική αξία? Σήμερα πρέπει να σιωπήσουμε, διότι αυτά είναι οι προσφολές της Ευρώπης και των ξένων χωρών που έχουν προσκυνήσει τον διάβολο σαν θεών.
Μάλιστα.
Είναι καιρός επαναστάσεως, γύρω, όχι με όπλα. Ιδεολογικός. Πού είναι οι παππούδες μας? Πού είναι οι προγονείς μας? 11 εκατομμύρια γέροντα, όπως ξέρετε τόσο καλά, εμαρτύρησαν τους 3 πρώτους αιώνες, όταν η σιδηρόφρακτη ρωμαϊκή χτινοδία εκρατούσε τα Ινία. Τα 10 ήταν Έλληνες. Μετά ύστερα, στους σταυροφόρους, στην Ισλαμική χολέρα μετά, πόσα Ελληνόπουλα σφάγησαν αδίκως. Και αυτόν είμαι θα απόγονοι. Εάν έκαναν μόνο έτσι, γέροντα, Σαλαβάτι, ένα είναι ο Θεός και προφήτης ο Μωάμεθ, και να φύγει. Την επομένη γινόταν στρατηγός. Δεν αλλάζαν όμως. Διότι ήξεραν ότι ο χριστιανισμός είναι ομολογιακός. Δεν έχει συμβιβασμούς. Ποιος θα τα πει αυτά?
Βλέπω, γέροντα, παρά το μεγάλο της ηλικίας σας, γιατί εγγύρετε ήδη τα 80, μιλάτε σαν νέος 28 ετών. Βέβαια, μας μιλάει προκαλεί, η καρδιά σας.
Μας προκαλεί, γέροντα, η αιτία, γιατί βλέπουμε αυτήν όλη την αθλειότητα και δεν ενδιαφέρεται κανένας.
Το μήνυμά σας μεταφέρεται. Μεταφέρεται ως φωνή του Αγίου Όρους.
Ευτυχώς ο Αρχιεπίσκοπος ο νέος μας έδωσε ένα θάρρος. Αλλά θα πω και κάτι για εσάς, όπως είπα και πρωτήτερα, που είναι και οι αδερφούλες εδώ να μεταφέρουν και στις υπόλοιπες. Να αισθανθούν πόσο τες καμαρώνουμε. Εγώ ακούω στο κελάκι μου, ανοίγω το ραδιόφωνο μου και ακούω όταν λέει την βιογραφία του Συναξάρη της ημέρας και καμιά φορά όταν λένε και λογοτεχνικά. Σας ακούω πολλάκι και την πανοσιολόγητα σας που μιλάτε. Και θέλω εδώ να εκφράσω την ευχαριστία μου, την ευγνωμοσύνη μου απέναντι στην προσφορά σας που κάνετε και σε απέναντι σε αυτούς τους αγγέλους πραγματικά, οι οποίοι μας έβαλαν τα γυαλιά εμάς, τους άνδρες που καταντήσαμε να είμαι θα σήμερα άχρηστοι και ανέλαβαν αυτές οι κουρούλες, κατάλαβες, να σταθούν στη βάση της παραδόσεώς μας. Πόσο συνεχώς εκτιμούμε το έργο σας και ευχόμεθα με το βάθος του είναι μας να σας δώσει δύναμη και αυτά να τα ευλογήσει, να μην οκλάσουν, να μην λυγίσουν, να συνεχίσουμε με αυτή την παράδοση που σαν ένα μικρό ένασμα είναι. Αλλά ο Θεός δύναται από τα ελάχιστα και τα μικρά όταν θέλει να δώσει την ευλογία και το έλεος του. Με 12 ψαράδες, γέροντα, ο Κύριος μας ίδρυσε την Παγκόσμια Εκκλησία. Τώρα δεν είναι 12. Κοίταξε πόσα αγγελούδια έχετε μαζί σας. Με πόση θερμή πρόθεση προσφέρουν και τα καμαρώνω και ευχόμεθα έτσι ο Θεός να ευλογήσει το έργο τους. Και εδώ στην γη που εγωνίζονται και μετά να θα σας αξιώσει σε χωρία των Αγίων μας χάρη της προσφοράς που κάνουν της αγάπης.
Γέροντα, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε γιατί διαθέσατε τον πολύτιμο χρόνο σας για να στείλετε κάποια αγιορείτικα μηνύματα μέσα στον κόσμο αυτόν, ο οποίος έχασε τον προσανατολισμό του και αρχίζει να κατρακυλάει προς τα καταχθόνια της Αδύσσου. Το δεχόμεθα ως μήνυμα της αγιορείτικης πολιτείας. Το δεχόμεθα ως μήνυμα της Εκκλησίας. Το δεχόμεθα ως μήνυμα εθνεγερσίας. Και να είστε βέβαιος πως το παν δεν απολέσθη. Υπάρχει το λίμα, Υπάρχουν οι 7.000 ψυχές, οι ολιγάριθμοι, οι οποίοι κρατούν τις Θερμοπύλες, αγωνίζονται και παλεύουν στα κάστρα της Ορθοδοξίας. Σας ευχαριστούμε για όλα, Άγιε Γέροντα Ιωσήφ.
Και εγώ ευχαριστώ την αγάπη σας.